Gepler Azatlyk
Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Norwegiýanyň hökümeti Türkmenistanyň Gulgeldanyň ýadyň boşadylmagyny we maşgalatynyň ýanyna Norwegiýa goý berilmegini sorady. Türkmen tarapy jogap bermek barada tas 2 aý goly wagt mundan öň beren wadasyny henizem ýerine ýetirmeýändir. Bu arada adam hukuklary boýunça Norwegiýanyň Helsinki komiteti Azatlyk radiosyna habar berdi. Türkmenistan'da 15 yılı olay vakti veri tutarlıkta saklanan Gulgeldanyň ýadyň ykbalyna ýokary derejede ýygyrdyrly üns berilýär Türkmen dissidentiniň ýagdaýy soňky ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda gozguldy. Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň başlygy Ivar Dali, Norwegiýanyň elçisi John Michael Kvistadanyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ýüpe Hajyew bilen 8-nji dekabrda Aşgabatda geçiren gepleşigi barada Azatlyga şeýle gurrun berdi.
And the last time
Sonky gede Norwegiýanyň Türkmenistan boýunça ilçisi Gulgelli anyny ýazyň işini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary bilen Aşgabatda gurulýşdy. Ol anyny ýazyň boşadylmagyny we Norwegiýa maskarasynyň ýanyna gitmegine ruhsat berilmegini gün sorady. Emma jogap bolmady.
Ivar Dali Türkmen resmiýeti Ýüpe Hajyewiň Norwegiýa tarapynyň sowalyna jogap bilen gaýdyp geljegini mälim edenligini, emma şondan bäri hiç şeýle jogabyň bolmandygyny bildirdi. Ol adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmen hökümetinden anonimiýetiň goý berilmegini ençime ýedek soranlygyny we bu meseleniň ähli ýerde gozgamak mümkinçiligini ulanandygyny, şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna hem Norwegiýanyň daşary işler ministrligine ýetgidirli ýüzlenendigini aýtdy. Norwegiýanyň Helsinki komiteti 63 ýaşly Gulgeldanyň ýadyň jan saglygyna uly aladylanmy bildirýär we Türkmenistanda adamlaryň ortaça ýaşynyň 68 ýaşyň çäklenýänligine ünsi çeker.
Yes, so the Norwegian Helsinki Committee.
Biz ony tutsuw edilýär ala diýýärs. Men Gulgeldi anyny ýaz bilen onuň Türkmenistana gitmeginiň öň ýanyna uçdum. Ýadyňyzda bolsa Gurbanuly Berdim Koýmedow prezident bolan wagtynda Türkmenistan demokratik görnüşli bir rejime öwrüljegi biraz meňledi. Gulgeldi şonuna ýurda baryp muňa gatnaşmak isledi. Emma ol baran wagtynda tutsak edildi we terkedi bir kanun kesmekde aýyplanyp hökm edildi. Şondan soň uzak wagtlap doly ýitirim boldy. Biz onuň diýirdigini hem bilmedik. Diňe soňa baka onuň 11 ýyl türme hökm edilendigini we möhletiniň gutarmagynyň öň ýany goşmaça sürgünlige iýi berilendigi belli boldy. Ol demir galykdaky şäherçä ugradyldy. Oňa ýene goşmaça 5 ýyl berildi. Biz onuň ukwarlyny gaty aladalanýar. Men oňa ilkinji gezek duşanymda ol 46 ýaşyndady. Häzir ol 63 ýaşynda. Biz türkmen hökümetiniň onu tutsaglykda müdümilik saklamak niýetiniň bolmagyndan gitdigiçe köp
watirlanýar.
Dip Ivar Dali aýtdy. Gulgeldanyň ýadyň ykbaly barada Norwegiýanyň elçisiniň beren sowalyna türkmen resmiýetlerinden häzirlikçe jogap bolmady. Şol wagtda da anyň ýadyň ykbaly barada käbir maglumatlary Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda fevralyň aýagynda diňlenjek hasabatyna goşulypdyr. Bu dokumenti hususan da şeýle diýilýär. 2019-njy ýylyň 12-nji martynda ýetäti hökümiň möhleti gutarandan soň Gulgeldanyň ýadyp goşmaça jaza çekmek üçin belli bir sebepde 5 ýyl ýaşamak üçin Garabogat şäheri iýerildi we ýaşaýan ýerinde ýaşaýyş jaýlarynyň işleşi boýunça bölümde işçi edilip aýlykly işe ýerleşdirildi diýilýär. Dünýä ýurtlarynyň adam hukuklary boýunça gol çeken halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişine tin etmek üçin geçirilýän döwürleýin hatawatlarynyň nowatdaky diňlençigi 27-nji fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň berjek hatawatyna Müsür, Peru, Sri Lanka we Zambiýa ýaly ýurtlaryň berjek hatawatlary bilen bilelikde diňlenýär. Gulgeldanyň ýadyp 1995-nji ýyl 12-nji ýulunda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestin guramaçylarynyň biridi. Ol 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tostaglygyna hökm edilip, halkara batyşlary ýetasynda azatlyga çykyp Norwegiýada tiýatryk açyp atalgalypdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanda häkimet çalşandan soň ýurda baran anyň ýazyp tutsak edildi we şondan beri tutsaglykda saklanýar. Bu ýylda anyň ýazyp ýakbaly ýyllar boýy halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilen bir gatarda gün batar hökm hökumetleri hem onun ıqbalına ünsi çekerler. 2021-ci ilde Birleşen Ştatların 4 kanun çıkarıcısı Türkmenistan'ın şol vaxtki prezidenti Gurban Guli Berdimuhamedova yörite xat iberip Türkmen türmelerindeki siyasi tutsakların boşadılmağını çağırış etti ve Kulgeldanın yazıbın yağdayını ayrıtiyin qodgadı. 2020-ci ilin iyulunda Birleşen Ştatların prezidentliğine önkü kandidatı Mitt Romney ile birlikte Birleşen Ştatların 12 senatörü siyasi tutsakları şolsandı. Ömrüdak Umar Kuliyev ve Kulgelde Anna Niyadova azatlığa koy vermek varada çağırış ettiler. 2020-ci ilin oktyabr ayında Anna Niyadova'nın tutsaklıktaki 10-cı yıl dönümüne qavat Birleşen Ştatların senatörü Bob Menendez Türkmenistan'ın hükümetinin Kulgelde Anna Niyadova'yı azat etmeldiğini ettim.